الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
कुछ दिन हुए दीनी और तरबियती अमूर का एक जायजा इत्तेफाक से देखे उतुदार के साथ बातों बातों में मेरे सामने आया
चश्तियत दुकीमी तंतार वद जमातित मसोवा पर दिसा जरा मवन इकड़कोवा नी रपोर्ट में शक्रीम dhe duke kontroluar dhe duke shurtuar raportin e ti mulin dëshira që ti trajtoja ato qështje sepse një shtris, një grup në gjemat ka nevoj që të mësoj rreth tyre. Madje janë disa çështje që jo vetëm xhamati por edhe funksionarët e xhamatit kanë nevojë që të sqarohen rreth tyre. Këto çështje siç janë të rëndësishme për xhamatin vendas, po kanë vlerë të jashtëzakonshme edhe për xhamatet e tjera në mbar botën. Ose edhe Breziri apo ata persona që nuk janë shumë aktiv në xhamat apo nuk angazhohen në aktivitetet e xhamatit, kanë nevojë që të mësojnë. Janë çështje që në përgjithësi nuk diskutohen me detaje ose me imtësi, ose dietarët e xhamatit apo funksionarët e xhamatit nuk paraqesin, nuk shtrohen këto çështje në mënyrën e duhur. Pra, kjo është arsyeja që shkakton pikpyetje që ngjall disa dyshime në mendjen e antarëve të xhamatit. Po kështu, edhe të rinjt nga njëherë duke menduar që nuk është e denjë që të shtrohen këto pyetje në mjedisin e xhamatit ose duke u friksuar nga reagimi i ashpër i prindërve të tyre, ata nuk flasin dhe nuk parashtrojnë këto çështje. Në fakt duhet që dietarët e xhamatit dhe misionarët e xhamatit, po kështu edhe ata funksionarë që kanë njohuri të mjaftueshme të trajtonin imtësisht këtë çështje në xhamat.
Që sual kar sakin asanisht, taqë malumat më izafa bhi karen.
Po kështu edhe funksionarët në organizatat si motra duhet të kenë një raport shumë më mirësor dhe shumë më të ngushtë me anëtarët e xhamatit, me pjesëtarët e xhamatit, që njerëzit të anëtarët lehtësisht të parashtrojnë këtë çështje në mbledhjet e tyre, në takimet e tyre.
So, unë sual nuk e javë di vetë.
Disa antar më shkruajn mua nga vende të ndryshme.
Marhal,
po ashtu edhe nga Anglia.
Ne aty sëmë ai. Që bazë udhëtar bi apne fraiz.
Në përgjithësi atyre u jepen përgjigjet edhe sqarimet që ata kanë nevojë. Megjithatë, unë kam mësuar që disa funksionarë në xhamat nuk din detajet e detyrave të tyre ose nuk din kufit e detyrave të tyre. Edhe për këtë arsye nuk janë të aftë që të përmbushin detyrat të tyre në mënyrën e duhur. Pra këto çështje që dua të diskutoj në një farë mënyrë lidhen me besimin, me akiden dhe lidhen me diturin dhe njohurin rreth tyre, sepse ne duhet të dim që pse ne i përmbahemi këtij besimi. Po kështu janë disa çështje që na porositen, na këshillohen edhe herë pas here në tërheqjet vëmendje ndaj atyre. Ne duhet të kemi njohuri të mjaftueshme për arsyen e përmbushjes atyre, sepse duhet të dimë që pse janë të rëndësishme ato për një musliman median. Këtu përfshihet sakrifica financiare. Njerëzit kërkojnë detaje rreth tyre. Njerëzit duhet të dinë për arsyen e sakrificës financiare. Prandaj është e domosdoshme për funksionarët e xhamatit që të dinë, po kështu është e rëndësishme edhe për funksionarët e xhamatit që të dinë për përgjegjësitë administrative, se si do të përmbushin detyrat e tyre, çfarë deri ku qëndron kufiri i detyrave të tyre. Inshallah edhe për këtë do të flas në hutbën e sotme. Çështja e parë që do të trajtoj është lidhet me besimin. Edhe çdo musliman median është detyruar që të mësojë dhe të sqarohet rreth besimit të tij. Në përgjithësi këto çështje diskutohen, por nuk diskutohen me aq vëmendje, me aq përkushtim siç duhet. Pra, në përgjithësi mendoj që njerëzit antarë të xhamatit nuk kanë nevojë për terapia, për edukim, edhe duke menduar që sepse janë të edukuar, ose mendohet që një musliman median që është median prej lindjes, ai tashmë e din ose ka njohuri për qëllimin e ardhjes së Mesihut premtuar selam, edhe ai e di që pse është i rëndësishëm pranimi i Mesihut premtuar selam. Në fakt, ata që antarësuan e xhamat tashmë kanë studiuar dhe kanë shqyrtuar literaturën e xhamatit, edhe ata janë të ditur dhe janë të njohur me qëllimin e ardhjes së Mesihut premtuar selam. Ndërsa ata antarë që nuk janë shumë aktiv në xhamat, që nuk vijnë as në aktivitetet e xhamatit, nuk frekuentojnë në xhelse, nuk marrin pjesë as në ijtemat, në mbledhjet e xhamatit, ne duhet të përkushtojmë vëmendjen tonë ndaj tyre. Po kështu edhe organizata rinore e xhamatit, pra Khuddam al-Ahmadia, që është për diemt e xhamatit, po kështu edhe organizata e grave të xhamatit, pra Lajna Imaila, gjithashtu duhet të hartojnë programe në këtë drejtim. Po kështu edhe sistemi qendror i xhamatit gjithashtu duhet të duhet të hartoj programe që të mos qortojnë, që mos qortohen këta persona, sepse qortimi në asnjë mënyrë nuk sjell rezultatin. Por do të bëjnë përpjekje që këta persona të afrohen me xhamatin. Pra edhe ata persona që shpallin, që nuk kanë asnjë lidhje me xhamatin, që shkëputen nga xhamati, edhe rreth tyre gjemati dhe të grumbulloj njohuri dhe të mjaftueshme, sepse nga njëherë funksionarë që janë në moshën madhore sylen reptësisht me mentarët e gjematit, përgjigjen me ashpërsi. Pra organizatës si motra dhe të veprojnë përmes antarëve që janë bashkëmoshatar ose që kuptojnë mirë natyrën e tyre, edhe të bëjnë përpjekje për reformimin e tyre antarëve që janë larguar nga xhamati ose që janë ftohur nga xhamati. Kudo që janë bërë përpjekje në këtë mënyrë, kanë arritur edhe rezultate. Janë mjaft sekretar që të tërbijes, pra të edukimit, që kanë hartuar programet e tyre duke marë parasysh psikologjin e njerëzve, e të tyre personave, edhe që kanë arritur edhe rezultate mbreslënëse. Megjithatë, ne duhet të bëjmë përpjekje për të ruajtur, për të mbrojtur çdo musliman ahmedian. Edhe kjo është detyrë e çdo funksionari të xhamatit, është detyrë e çdo dietari, çdo misionari të xhamatit. Po kështu, në çdo nivel, është edhe është edhe përgjegjësia e sistemit qendror kryesor të xhamatit, po kështu edhe përgjegjësia e organizatave si motra. Çështën kryesore që dua të trajtoj lidhet me qëllimin e arsjes së Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam, për të cilin duhet të jetë i njohur dhe duhet të jetë i ditur çdo musliman ahmedian, sepse është e rëndësishëm ta besojmë dhe pse është e rëndësishëm ta pranojmë atë. Prandaj un kam dashur të pastroj këtë çështje me fjalët e Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam. Mesihu i premtuar sallallahu alaihi wasallam shkruan, ai thotë: unë jam dërguar me qëllim që të rivendos madhështinë e venitur të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe të tregoj botës faktet e Kuranit famlar. Të gjitha këto po bëjnë realitet, por ata që kanë perde mbi sytë të tyre nuk e shohin dot. Sot vërtetësia e këtij xhamati është e qartë si drita e diellit, dhe dëshmitarët për këto shenja dhe prova janë aq shumë saqë numri i tyre kalon edhe ushtrit më të mëdha që ekzistojnë mbi faqen e Zeut. Vërtetësia e këtij xhamati shfaqet në mjaft forma që vështirë të përshkruhen me fjalë, me që u bën përpjekje për të goditur fort Islamin, andaj Allah lartësuar shfaqi progresin e këtij xhamati në masën e sulmit që ishte drejtuar ndaj Islamit. Pra, kjo nuk është diçka që lidhet vetëm me jetën e Mesihut të premtuar selam, por ashtu siç ka shpjeguar Mesihu i premtuar selam statusin e lartë të profetit sallallahu alajhi wasallam, vërtetësinë e Kuranit famlar, në literaturën e tij, në librat e tij, në thënjet e tij, në fjalimet e tij, edhe sot e kësaj dite janë argumente të pamohueshme që janë burime të sigurta për madhështinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe për vërtetësinë e Kuranit famlar që imposht ditë për ditë akuzat e kundërshtarëve. Unë në të mjaft raste unë kam dhënë shembuje që si kur parashtrohen aspektet e vërtet, aspektet e vërteta të jetës së profetit sallallahu alajhi wasallam, dëgjuesit detyrohen që të pranojnë në qoftë se kjo është jeta e profetit sallallahu alajhi wasallam, atëherë edhe në qoftë se kjo është mësimi i Islamit, atëherë ne kishim gabim, ne ishim në rrugë të gabuar. Pra edhe në Kanada unë kam dhënë edhe një rast, kam treguar rastin në Kanadas ku një kundështari Islamit i cili kishte botuar në gazetën e tij karikaturat e profetit sallallahu alajhi wasallam që ishin botuar përpara në gazetat daneze, kur ai dëgjoi gjatë udhëtimit tim, kur dëgjoi fjalimin tim dhe ai u njoh me mësimet e Islamit, atëherë ai u detyrua të shkruante në gazetën e tij që duke dëgjuar fjalët e imamit të xhamatit musliman Ahmedia, un mësova të vërtetën, edhe un pranoj gabimin tim. Po kështu edhe kisha treguar në hutben e kaluar për një rast nga Amerika, që një politikan amerikan që kishte për një debat ose një propagandë të shpifur në një emision në radio, edhe në lidhje me faljen e gjumas, duke dëgjuar, faktikisht ai është një politikan shumë i njohur edhe emisioni i tij ndiqet nga 10 mijëra persona, prandaj kur një i ri ahmedian shkroi një temë, një artikull, një shkrim, edhe këtë shkrim ku ishte sqaruar qëllimin dhe vlerën dhe nevojën e gjumas dhe vërtetësinë ku ishte sqaruar dhe vërtetësia e Kuranit famlar, dhe kur ky shkrim u ngarkua dhe u botuan në faqen e ti, atëherë ky politikan edhe madje ai i kërkoi që të jepte kohë në radion e ti, në emisionin e ti, që të sqaronte për akuzat që i kishte ngritur përpara. Megjithatë, ishte fesnikëria e këtij politikani që pranoi kërkesën e xhamatit tonë të këtij të riu, edhe me mëshirën e Zotit ai pra ky i ri Ahmedian shkoi në radion e tij edhe sqaroi për shenjtërinë e Islam e Kuranit famullar, për madhështinë e Kuranit famullar dhe tregoi për arsyeën edhe për nevojën e xhumas. Atëherë në këtë mënyrë ai kur mësoi ai për ti për këto argumente, ai pranoi për ignorancën e tij, për gabimin e tij. Edhe për këtë program kishin dëgjuar qindra mijëra persona, edhe në këtë mënyrë ata janë njohur me mësimet e vërtetë të Islamit. Pra në këtë mënyrë por i vendoset mazështia e Islamit, por i vendoset mazështia e Kuranit famullar, dhe por i vendoset edhe mazështia e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam edhe një herë në këtë botë. Prandaj nuk kemi asnjë arsye pse të vuajmë nga kompleksi i inferioritetit, edhe të rinë duhet të kenë guxim që ku dhe alhamdulillah kudo që ekzistojnë, kemi antar, kemi të rinj që janë aktiv në xhamat, po bëjnë përpjekje për të hishtur, bëjnë që të hishtin kundërshtarët e Islamit. Pra, së cilin nga antarët e xhamatit ka nevojë që të di qëllimin e arsyes së mësuesit premtullah selam. Prandaj ka nevojë për sqarim. Një herë për këtë është edhe një porosi tjetër të mësuesit premtullah selam. Në një rast hoxhallarët pyetën që ne falemi, ne edhe agjërojmë, ne besojmë edhe në Kur'an dhe në të dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam. Atëherë nuk pse kemi nevojë që t'ju pranojmë si mesi si mësi premtuar. Atëherë mësi premtuar selami u përgjigj, a i tha, shikoni, ashtu si që një njëri që më tonë se beson në Allah, në të dërguarin dhe librin e ti, por nuk u përgjigjet binshëm porosive të ti, se që janë namazi, agjërimi, haxhi, zekati, devotshmëria dhe sinqeritetit të tjerë, dhe të refuzoj për të nështuar porosive që janë shpalur për ti, për pastërtinë shpirtërore, për largimin nga e keqja dhe për të fituar mirësinë, ai nuk meriton të quhet musliman. Nëse veten e quan musliman ndërsa nuk përmbush këtë mirësi, as nuk heq dorën nga ligësitë dhe as nuk angazhohet në vepra të mira, atëherë ai nuk meriton të quhet musliman. Po kështu, ai që nuk e pranon mësimin e premtuar selam. Po kështu, ai që nuk e pranon mësimin e premtuar apo konsideron të panevojshëm pranimin e tij, është plotësisht i panjohur me thelbin e Islamit dhe me qëllimin e profetizmit, sepse ashtu siç Allahu arsuar shpallosi porositë e Kuranit famullart përmes të dërguarit të tij sallallahu alajhi wasallam. Po kështu, ai kishte shpallur qartazi profecinë e ardhes së kalifit të fundit në kohë të mëvonshme. Madje mohuesin e tij ai e quajti fasik. Pra ai që do të kundërshtonte, do të mohonte mësimin e premtuar, Zoti e quajti fasik. Pra shkeles i rënd, dallimi midis Kuranit dhe hadithit që në fakt është inekzistent. Madje hadithi është shpjegimi i Kuranit. Pra dallimi midis Kuranit dhe hadithit është vetëm kaq që Kurani e quan kalif, ndërsa hadithi e cilëson si mesi i premtuar. Pra si mund të konsiderohet veten musliman ai nëse beson se nuk ka nevojë që të pranoj atë njeri për të cilin ka premtuar vet Kurani famullar? Pastaj mësi premtuar selam thotë, Allah lartësuar ka zgjatur kohën e ardhes së kalifëve deri në ditën e kiametit, dhe feja islame është quhet edhe nga fakti që për krahjen dhe ripërtritjen e saj kanë ardhur dhe do të vijojnë të vinë reformator në krye të çdo shekulli. Shikoni që si Zoti ka treguar në gjashmërinë të dërguarit të Allahu sallallahu alajhi wasallam me Musain alajhi salam. Allahu lartësuar ka vënë në gjashmëri midis të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe Musait alayhis salam, siç del edhe nga fjala kema. Isa alayhis salam pra kema do thot si. Isa alayhis salam ishte kalifi i fundit i shariatit të Musait alayhis salam. Siç ka pranuar vet se un nuk jam bloku i fundit. Po kështu, kalifat erdhen edhe në shëriatin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam për shërbimin dhe ripërtritjen e tij. Dhe ata do të vazhdojnë të vinë deri në Kiamet. Andaj për nga ngjashmëria dhe detyra e ngarkuar, kalifi fundit u quajet Mesih i premtuar. Madje jo që ai u përmend përciptas, por u shënuan i mësish shenjat e ardhjes së tij në të gjitha librat hyjnor. Në Bibël, në Dhjetën e Re, në Hadith, madje vetë Kurani famlar të mban shenjat e ardhjes së tij. E të gjithë popujt që futet, të krishterët dhe muslimanët janë në pritje të ardhjes së tij. Ai që mohon këtë, si mund të jetë pjesë e Islamit? Derisa Allahu shfaqi shenjat në mbështetjen e tij në qiell si dhe në tokë, u shfaq murtaja, u eklipsuan dieli dhe hëna, sipas profetësisë në kohën e tyre të caktuar. Atëherë, aval, ai njeri për të cilin dëshmojnë qielli dhe toka, mund të jetë njeri i zakonshëm? Dhe a mund të jetë njësoj pranimi dhe mos pranimi i tij? A mund të mbeten ata muslimanë të dashur të Zotit edhe pas këtij refuzimi? Kurse si ju të dini, të gjitha shenjat për ardhin e tij janë përmbushur. Lolo liksish kanë qelbur botën. Dietar musliman dhe shumica e evliave gjithashtu kanë shkruar që Mesihu i premtuar do të shfaqet në shekullin 14. Nëse pas kësaj pajtueshmërie të përgjithshme të dietarëve dhe të evliave, dikush akoma nuk është i bindur, atëherë i duhet të studioj Kur'anin e të shqyrtoj surën An-Nur. Pra ashtu siç erdhi Isa alayhis salam 1400 vjet para pas Musait alayhis salam, po ashtu edhe un kam ardhur si Mesih i premtuar 1400 vjet pas të dërguarit të Allahut sallallahu alayhi wasallam. Si dhe ashtu siç Isa alayhis salam ishte vula e kalifëve, po kështu edhe Mesihu i premtuar do të jetë vula e kalifëve. Ai ka thënë që un jam kalif për 1000 vjet dhe kushdo që vjen pas meje do të jetë i nënshtruar ndaj meje.
وہ ہے افراد جماعت کا خلافت کے ساتھ تعلق اور خلافت کے ساتھ تعلق میں آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں
si pas këtyre profetësive që janë përmendur në Koran dhe në Hadith, është qartë që Mesiu i premtuar që do të vinte në shekullin 14 është Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Kadiani alayhis salam. Pra çdo Ahmedian ka nevojë që të lexojë këta libra, të lexojë, të shqyrtojë, të studiojë këtë literaturë, ata që dinë anglisht dhe nuk dinë gjuhën urdu, po kështu edhe në vende të tjera, është mjaft literaturë që është në gjuhën e tyre. Alhamdulillah, tashmë është përgatitur literatura e mjaftueshme në gjuhë të ndryshme për që tregon dhe sqaron që është arsyen dhe qëllimin e ardhjes së Mesihut e premtuar alayhis salam, edhe për arsyen e pranimit të tij. Pra kemi nevojë të përforcojmë besimin ton, kemi nevojë të përforcojmë bindjen ton, edhe të jemi të aftë që të japim përgjigje kundërshtarve që shtrojnë vetëm akuza. Në qovë se do të jemi të aftë, do të jemi të përgatitur, atë jo vetëm që do të jemi, do të mësojmë dhe do të kemi njohuri të mjaftueshme, por gjithashtu do të jemi të aftë për të përgatitur përgjigje këtyre akuzave. Pastaj çështjen tjetër që dua të trajtoj është lidhet me edukimin e xhamatit. On fola për besimin, por çështja tjetër lidhet me antarët e xhamatit. Që lidhet edhe me sistemin e kalifatit. Ne kemi me mëshirën e Zotit, ne kemi mjetin e matas të kanalit televiziv. Po kështu është edhe webfaqe alislam.org. Ne kemi nevojë që antarët e xhamatit të lidhen me kalifatin përmes këtyre mjeteve. Çdo musliman ahmedian, i ri, mashkull, femër, ka nevojë që të lidhet të ngushtë me xhamatin, me sistemin e xhamatit. Pra sistemi qendror i xhamatit dhe organizatat si motra do të bën përpjekje që çdo antar i xhamatit të lidhet me sistemin e kalifatit. Kemi mjaft antar që janë shumë të sinqertë, shumë të devotshëm, besnik, që vinë në xhami me shumë mundime për të falur, për të dëgjuar hutben e xhumas. Po kështu edhe ata që kudon që anë mban botës dëgjojnë hutben time me anë të mëtas dhe dëgjojnë me vazhdimësi. Pra ata shumë prej tyre më shkruajnë që nga një herë dëgjojnë hutben e xhumas 2-3 herë. Ka akoma një pakicë se nuk është interesuar dhe nuk dëgjon hutben e xhumas, edhe këtu në Angli as nuk dëgjon hutbet, as nuk interesohen për të ndjekur programet dhe misionet të tjera. Pra në një xhamat në numër i saktuar dhe numër i konsiderueshëm antarësh kishin vepruar kundër mësimeve të xhamatit. Për këtë arsye u vendosën disa kufizime dhe masat, u morën disa masat disiplinore ndaj atyre. Kur u shqyrtua kjo rast, mësuam që shumica prej tyre nuk dëgjonin hutben e xhamas dhe shumica prej tyre nuk ishin aktiv në xhamat, nuk merrin pjesë as në programet e xhamatit. Por megjithatë, meqë lidhjen me xhamatin e kishin në gjakun e tyre, prandaj kur u vendosën masat ndëshkuese dhe masat disiplinore dhe sanksionet ndaj tyre, atëherë ata u shqetësuan pa mas dhe më shkruan me shumë allëngjim, me shumë dhimbje, më shkruan letrat për të kërkuar falje. Disa erdhen për të më takuar dhe ata qanin me dënes. Në qovë se po të ishin materialist, po të ishin interesuar vetëm për këtë dunja, atëherë kur nuk do të kishin këtë gjendje. Pra janë edhe njerëz, janë mjaft njerëz që për shkak të tregtisë të tyre, për shkak të punës të tyre, për shkak të angazhimit të tyre, ata bëhen të pakujdesshëm ndaj xhamatit. Por kur sa herë që tërhiqet vëmendje ndaj besimit, ndaj xhamatit, atëherë ta ndjen, ta kanë ndjenja keqardhëse dhe kërkojnë falje, kërkojnë ndjes dhe pendohen për gabimet e tyre dhe premtohen për të përforcuar lidhjen e tyre me xhamatin. Pra ka nevojë për një kontroll, për ka nevojë për rikujtim, dhe kjo është detyra e sistemit të xhamatit, kjo është detyra e sekretarëve, detyra e misionarëve dhe organizatave të si motra, që të krijojnë, që të përforsojnë lidhjen e antarëve të xhamatit me kalifatin dhe mundohen të ushqejnë antarët e xhamatit me një dashuri, me një besnikëri ndaj kalifatit. Pra kur sqarohen këto çështje, ata vinë në xhamat me një dashuri më të thellë dhe më të përkushtuar dhe më të sinqert. Pra kjo është në fakt shfaqja e kësaj besnikërie, shfaqet kur merren masa disiplinore, dhe atëherë duket dhe shfaqet edhe shkalla e dashurisë së tyre. Në qoftë se departamenti i tërbijes vazhdimisht ozëzoj dhe këshilloj antarë të gjematit për të dëgjuar, që ata të dëgjojnë hytbet e gjumas dhe të marrin pjesë në gjelsa dhe aktivitetet tjera të gjematit, atër kjo do të shkaktoj, do të rezultoj në lidhjen më të ngushtë dhe më të qëndrueshme të tyre me sistemin e kalifatit, dhe shumë probleme që lidhen me edukimin e antarëve do të gjenë zgjidhje. Çështën tjetër që dua të sqaroj lidhet me sqarimin e sakrificave financiare, pra në lidhje me kontributet që paguajnë antarët e xhamatit. Ju duhet të dini që unë në përgjithësi u drejtohem sekretarëve të financës dhe u them edhe një antarëve të xhamatit që kontributit dhe sakrificat financiare nuk janë si taks, Kjo është detyra e tyre. Për të cilën ka porositur vetë Allahu Larësuar. Allahu Larësuar ka porositur për të sakrifikuar pasurinë tonë në vende të ndryshme të Kuranit. Në një vend Allahu thotë: Ittaqullah mastata'tum wasma'u wa atiu wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Prandaj druajuni Allahut sa të mundeni, dëgjoni e binduni dhe shpenzoni për bamirësi, sepse kjo është në të mirën tuaj. Ata që ruajnë veten nga lakmia e saj, pikërisht ata janë të fituarit. Pra në qovë se ju do të paguani, do t'i jepni borç Zotit, atër ai do t'ju kse duke ju shumëfishuar, duke ju shtuar pasurin tuaj. Allah thot: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum.
Çandon ki ahmiyat ke bare mein ek jagah Hazrat Musa Alaihi Salam farmate hain.
Pra Zoti do t'i shtojë pasurinë tuaj dhe do t'i fal gabimet.
Dhe
Zoti është shumë mëkat falës. Pra këto ajete sqarojnë që nëse sakrifica në rrugë të Zotit, sakrifica financiare në rrugë të Zotit dhe shpenzimi i pasurisë në rrugë të Zotit është një detyrë shumë e rëndësishme për besimtarin. Vetëm ata triumfojnë që shpenzoni rrugë të Allahut. Prandaj nëse ju shpenzoni në rrugë të Allahut është njësoj sikur të keni dhënë borx Zotit dhe Zoti është ai që ju kthen borxhin e marr, ju kthen huan e marr duke shumëfishuar. Shumë vetëm a shkruajnë që ata kishin kontribuar në rrugë të Zotit, kishin shpenzuar pasurinë e tyre në rrugë të Zotit, e Zoti u ktheu pasurinë e tyre duke shumëfishuar. Un kam shpërfryer mjaft raste dhe mjaft ngjarje në lidhje me këtë. Zoti është i plotfuqishëm, është i pavarur dhe nuk ka nevojë për pasurinë tonë. Ne jemi ne që kemi nevojë që të shpenzojmë për të pastruar, për të pastruar shpirtin tonë, edhe për të parë nivelin e nënshtrimit tonë, për të gjetur shtigjet e sinqeritetit të devotshmërisë. Pra Zoti duke prandaj për të parë nivelin e besimit ton, nivelin e sakrificës son, Zoti na ka kërkuar që të shpenzojmë në rrugën e Tij, për të përhapur besimin e Tij, për të hapur mesazhin e Tij. Prandaj çdo musliman median ka nevojë që të kuptojë shpirtin dhe esencën e sakrificës financiare, sepse për çfarë arsye ne kontribuojmë në rrugën e Zotit. Për këtë ai duhet të di që nuk shpenzojmë në rrugën e Zotit, nuk paguajmë kontribute për të kënaqur sekretarin e financës, ose për të kënaqur presidentin e xhamatit, ose për të hequr qafe për detyrat. Kontributet e tilla nuk do kenë asnjë vlerë. Bamirësitë të tilla dhe lëmosha të tilla nuk do kenë asnjë vlerë. Më mirë të mos paguajnë në këtë mënyrë. Por as për të konkuruar me dikë tjetër, në qoftë se dikush paguan kontribute vetëm për të konkuruar me dikë tjetër, atëherë edhe kontributet e tilla janë të padobishme. Pra dëshira e vetme dhe qëllimi vetëm duhet të jetë kënaqësia e Zotit të Lartësuar.
Lekin sekretarin e mal,
pra ata që kontribuojnë dhe shpenzojnë rrugën e Zotit, të sqarohen që ata nuk bëjnë asnjë favor ndaj Zotit duke kontribuar dhe duke shpenzuar pasurinë e tyre, por është favori i Zotit, është mirësia e Zotit Lartësuar që ata kanë mundësi, që ai u jep mundësi për të shpenzuar në rrugë të Tij. Madje ato xhamate, ato bashkësi që janë hyjnore, që janë themeluar nga Zoti, për to është të jetë rëndësishme që të bëjnë sakrifica financiare. Mosiu Premtule Salam thot që njeriu në këtë botë joshet pas pasurisë. Andaj në librin e interpretimit të ëndrave është shkruar që nëse dikush shikon në ëndër, që ka nxjerr mallçin e tij dhe i ka dhënë dikujt tjetër, atëherë kjo nën kupton pasurinë. Për këtë arsye, për të arritur besimin dhe bindjen e vërtet, Allahu porosit: "Lan tanal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Ju nuk keni për të arritur mirësinë e vërtet derisa të shpenzoni nga pasuria juaj më e dashur, sepse në përgjithësi dëmshuria dhe altruizmi për krijesën e Zotit lypin nevojën e sakrificës financiare, dhe dëmshuria për njerëzimin dhe krijesat e tjera është e njëjtë dhe nëse dhe është pjesë e besimit, pa të cilën nuk mund të përsoset apo të rënjoset besimi. Njeriu si mund të sjellë dobi tjetrit derisa nuk sakrifikon?
Ye Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam se Allah Taala ka vaada hai.
Pra është e nevojshme për sekretarët e financës që të sqarojnë që
po sahi rang mein hota hai ke nahi.
Që të sqarojnë që për vendosjen për vendosjen e sakrificës e devotshmërisë dhe për vendosjen dhe për forcimin e besimit është e rëndësishme sakrifica financiare. Po kështu edhe dietarët duhet të dietarët e xhamatit në çdo rast, në çdo mundësi që jepet, kur ata bisedojnë me antarët e xhamatit, do të këshillojnë dhe vazhdimisht do të tërheqin vëmendje ndaj sakrificës financiare. Pra, në çdo nivel sekretarët e financës duhet të jenë aktiv. Është detyra e tyre dhe duhet të përmbushin detyrën e tyre në mënyrë sa më të mirë. Ata duhet të kenë lidhje personale me çdo antar të xhamatit. Pra, antarët e xhamatit duhet të kuptojnë esencën e kontributeve. Edhe kjo është detyra kryesore e sekretarëve të financës. Sot kemi mjete të mjaftueshme, kemi telefon, kemi mjete të tjera, kemi mjete të transportit, qofshin këtu, që si në Evropë, po kështu edhe në vendet tjera. Në një kohë në Pakistan ishin sekretarë të financës që gjithë ditën kishin punë, edhe natën kur ktheheshin nga puna shkonin nga një shtëpi te shtëpia tjetër, si në qytete të mëdha, në Karachi, në Lahore, shkonin me biçikleta, edhe këshillonin antarët e xhamatit që të ishin më aktiv, që të ishin më të kujdesshëm në dhe më të përkushtuar në sakrificat financiare. Pra kjo detyrë do të realizuar me dashuri, me butësi, me këshill, dhe gjithmonë duhet të sqarojnë nevojën e sakrificës financiare. Disa persona cilën me ashpërsi, dikush në çështë dikush refuzon për një herë, duhet të shkojnë përsëri. Në çështë shkon duhet të shkojnë një herë, dy herë, tri herë, katër herë, për asnjëherë të mos shfaqen zemërim apo keqardhjen, por gjithmonë duhet të dinë që
Amir Jamaat ka khas taur për një gam.
Ata duhen të sqaruar që nuk është pasuria e tyre që shërben si mjet për funksionimin dhe për mbarvajtjen e xhamatit, por është mirësia e Zotit ndaj tij që ai që atij po jepet mundësi për të sakrifikuar. Mosi premtu selam kishte premtuar që xhamati nuk do të huaj kurrë nga ngushtimi dhe shtrëngimi i pasurisë. Këto funksionit dhe këto detyra do të vazhdojnë do të hecin për para dhe gjemati do të hecin për para në rrugën e progresit, por Mësiprim të lësratë të selam kishte vetëm një shqetësim që shpenzimi pasuris të ishte në mënyrën më të drejtë dhe të mos hërgjonin kot parat e grumbulluara. Pra ndaj kemi sistemin e auditimit në xhamat, po kështu është edhe detyra e amirit të xhamatit që të ketë një shikim, që të ketë një vëmendje më të veçantë për hërxhimin e parave. po kështu kemi duhet të sqaroj edhe këtë që kemi një kemi sistemin e mataz është një shpenzim i jashtëzakonshëm edhe pse kemi bërë një thirrje të veçantë për këtë por prapë se prapë me që janë 4-5 satelit në botë që mbulojnë të gjitha kontinentet e botës, prandaj nuk është mjaftueshme vetëm paratë, nuk janë të mjaftueshme paratë që grumbullohen me anë të arkës së mëtas dhe kemi nevojë që të marrim paratë edhe nga arkat e tjera, prandaj antarët e xhamatit duhet të jenë duhet të përkushtojnë vëmendjen e tyre edhe për këtë. Ju do të dëgjoni edhe fjalimin e ditës së dytë të xhelses, edhe do të mësoni se si Zoti i ka bekuar këto para. Si po zgjerohen punët e xhamatit, si po shtrihen punët e xhamatit në mbar botën. Dhe si Zoti po sjell rezultate të shkëlqyera nga pastoria nga paratë në paratë me paratë xhamatit. Tani dua të tërheq vëmendje edhe ndaj disa çështjeve të rëndësishme. Në rast të parë, siç kam thënë, që është shumë rëndësishme që të dëgjoni që secili antar të dëgjoj fjalimin e hutbet e kalifit. Shumë çështje që diskutohen në çështje në kohë të ndryshme janë të rëndësishme që të shënohen. Në qoftë se çdo amir, çdo president i xhamatit, është detyra e tij që të shënojë porosinë që jepet në përhytbe, që pra është detyra e tij që të shënojë atë edhe të përcjell ato tek funksionarët e tjerë. Pra pastaj edhe të vazhgojë me kujdes që deri në çfarë niveli ato porosi e kthehen në veprim. Pra unë e di personalisht që vetëm presidenti Amiri i Amerikës, xhamatit Amerikës shënon vazhdimisht porosit e mia dhe pastaj përcjell ato tek xhamatet e tjera. Është nevojshme që ata të shikojnë edhe reagimin dhe e antarëve dhe xhamateve në lidhje me përmbushjen e atyre porosive. Po kështu, Amiri kombëtar nuk duhet të nuk është mjaftueshëm që Amiri kombëtar të caktojë Amir rajonal dhe pastaj të mos angazhohet dhe mos interesohet për xhamate. Unë kam parë që mjaft xhamate mendojnë që është krijuar një distancë midis qendrës, midis xhamateve dhe midis qendrës kombëtare. Ne duhet të kapërcim këtë keq kuptim dhe për këtë arsye Amiri kombëtar duhet të ftojë të paktën dy herë në vit mbledhje me presidentët e xhamateve. Edhe në qoftë se presidentët e xhamatit nuk janë aktiv, atëherë le të më shkruajnë mua për këtë. Po kështu edhe sekretarët e financës, sekretarët e tërbijes, pra të edukimit të antarëve, sekretarët e tëbligit, pra të thirrjes së xhamatit, gjithashtu në qoftë se jo dy herë të paktën, një herë duhet të kërkoj një mbledhje, duhet të bëj një mbledhje me ta edhe të shqyrtoj veprimtarinë e tyre me qëllim që ata të jenë më aktiv në detyrat e tyre. Në qoftë se zgjidhen këto tri departamente të rëndësishme, në qoftë se punojnë mirë këto tre departamente, atëherë edhe problemet që shfaqen në departamentet e tjera mund të zgjidhen lehtësisht. Kështu çdo amir kombëtar, president kombëtar duhet të hartojë programe se si mund të aktivizojë sistemin e xhamatit, që sistemi i xhamatit të jetë më funksional. qoftë tu në Angli, po kështu edhe në vendet të tjera që janë të mëdha, siç është Amerika dhe Kanadaja, duhet të hartojnë programe që xhamati të ketë lidhje personale në çdo nivel me mentar të xhamatit. Për këtë kam folur edhe përpara, edhe që duhet të flasin, duhet të përdorin një gjuhë sa më të butë, sa më të dashur me mentar të xhamatit. Unë kisha porositur disa gjëra, disa këshilla edhe në mbledhjen e xhamatit të anglis, pra në këshillin e tyre në shura, edhe ishte një fjalim i shkurtër. Duhet të fshiri, duhet departamenti të fshiri, duhet të bëj përpjekje për të përcjell këtë fjalim tek çdo antar i xhamatit, tek çdo xhamat. Po kështu edhe misionarët duhet të përmbushin detyrat e tyre. Një detyrë që kanë ata është që të organizojnë mësimin e Kuranit të xhamatin e tyre. Në qoftë se janë në udhtim, atëherë duhet të krijojnë, duhet të përgatisin mësues që mund të japin mësimin e Kuranit, pra që japin mësime që fëmijët mund të lexojnë tekstin e Kuranit dhe pastaj këto kurse dhe këto mësime do të jepen vazhdimisht dhe pa ndërprerje, në qoftë se një në qoftë se janë një herë në javë ose dy herë në javë ose pas faljes së yatsis ose pas faljes së akshamit, kurdo qofshin ato, duhet të jenë në mënyrë të pandërprer, edhe duhet këto mësime duhet të jepen në qendrat të xhamatit. Unë më vinë ankesa disa persona më ankohen që nuk kanë mësues për të mësuar Kuranin, që të japë mësimin e Kuranit, edhe nga një herë të detyrohen të qojnë fëmijët e tyre tek personat që nuk janë antar të xhamatit. Prandaj ata që dinë të lexojnë abetaren, pra abetaren e Kuranit, kanë nevojë që të vazhdojnë më tutje me leximin e Kuranit. Pra duhen bërë përpjekje që fëmijët të lidhen me xhamin. Kjo gjë do të shërbejë shumë mirë për nevojat e tërbijes, për nevojat e edukimit të xhamatit. Po kështu edhe dua të them edhe këtë që në qoftë se shohim që është ndonjë çështje që nuk përputhet me traditat e xhamatit, edhe ndonjë funksionar apo amiri i xhamatit është përfshir në këtë shkelje për të cilën kemi edhe ndales edhe nga shëriati, atëherë misionarët apo antarët e xhamatit duhet të shprehin duhet të tërheqin vëmendjen e tyre me respekt, duhet të bëjmë komunikim me ta me butësi. Në qoftë se përsëri funksionari i xhamatit apo amiri i xhamatit nuk bindet dhe ndërsa po dëmtohen interesat e xhamatit apo po shkelet ligji porosia e shëriatit, atëherë ata le ta më njoftojnë mua, por jo që të shkaktojnë një konflikt apo me këmbëngulje me destyre. Kjo gjë do të shkaktoj konflikt dhe mos marveshje në gjemat. Ndonë se kam sënë edhe për para që misionar mund kanë të drejt për të tërheqë vëmendje ose kanë të drejt për të bërë vretje presidentëve të xhamatit, presidentëve kombëtar të xhamatit, por në lidhje me çështjet fetare, por edhe për këtë duhet të ndjekur rregulli i xhamatit, duhet të ndjekur rregullat që gjenden, edhe duhet të ndjekur këto gjëra duhen bërë në mënyrë sa më të me respekt, edhe duhet të ndjekur etikën e moralit, që të mos prishet dhe mos dëmtohet sistemi xhamatit dhe mos krijohet keq kuptim në ambientin e xhamatit. Pas namazit të gjumas është edhe një falje e gjenazes që i përket zonjes Tania Khan Sahiba, e cila ishte bashortja e Asif Khan Sahibi që shërben si sekretar i çështjeve të jashtme në gjematin e Kanadas. Ajo ndroi jetë me datën 6 gusht 2013 në moshën 38 vjeqare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر